Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Ještě než začne dnešní vydání magazínu Balance, chtěl jsem vám všem poděkovat za vaše hlasy v anketě Podcast roku a také sdílet radost z toho, že Balance vyhrál první místo cenu odborné poroty v kategorii osobní rozvoj a vzdělávání. Doufám, že se vám bude čas trávit příjemně s poslechem Balance i nadále a přeju vám všem pěkný den.
Balance.
Posloucháte magazín Balance na Radio Wave. Hezký den vám přeje Petr Bouška a natáčíme na trochu nezvyklém místě. Navštívil jsem konferenci Gestalt Forum Dělat vlny, kde se potkávám s Adamem Suchým, klinickým psychologem a psychoterapeutem. Dobrý den, dobré ráno.
Dobrý den, zdravím vás.
A my se spolu dneska budeme bavit na téma kultu práce a workoholismu. Máme podle vás na piedestalu, myšleno jako ta západní společnost, ve které se pohybujeme, právě práci? Je to pro nás to nejdůležitější?
No, já si myslím, že se to naštěstí trochu proměňuje, ale ne dost na to, aby to přestalo platit. Takže já si myslím, že ta západní společnost opravdu má takový jako kult práce a výkonu a jsme poměřovaní a sami sebe hodnotíme na základě výkonu.
A čím to je? Jak se to stalo?
To je dobrá otázka, asi je možná víc sociologická než psychologická, to já nevím. Ale to, co samozřejmě asi vnímáme všichni, je trend, který je od školy. To znamená, odmala jsme hodnocení, jak jsme lepší než ten druhý, jsme hodnocení nějakým známkovým systémem a jsme vlastně hodnocení na základě toho, jak jsme v uvozovkách šikovní, jak jsme výkonní, kolik toho stihneme. Je to taková ta mantra, jakože úspěšný člověk je člověk s plným diářem. Ta západní společnost je vlastně narcistní společnost, to znamená, že to vidíme na těch fenoménech, jako je úspěch, vzhled, selfie, stárnutí nebo umírání je tak jakoby vysouvaný na vedlejší kolej. A z mýho pohledu vlastně odbornýho i problematika duševních nemocí vlastně funguje tak, že v případě, že přestáváte stíhat ten výkon, tak jste vlastně prohlášený za nemocného. Jenom taková zajímavost, třeba v Africe není tak moc diagnostikovaná schizofrenie, ne proto, že by tam nebyla, ale ona nevyřadí ty lidi ze svého sociálního prostředí. Když to u nás, protože samozřejmě jedním z faktorů té nemoci mimo jiné je velké zpomalení, tak prostě přestanete stíhat. Přestanete stíhat s košíkem v obchoďáku, naházet to na pás, přestanete stíhat sledovat 6-12 přístupových hesel do vašich zařízení, prostě přestanete fungovat a tím pádem vypadáváte z té společnosti a jste vlastně prohlášen za nemocného.
Mě zaujal Marek Orkovácha, jakkoliv bych osobně našel k mnoha jeho výrokům výhrady, tak řekl větu, která se mnou rezonovala, to znamená, že v tom životě na tom piedestalu to nejdůležitější, on použil to slovo Bůh, že by tam měl být Bůh, můžeme si tam nahradit, ale nějaký jiný transcendentální pojem a že v momentě, kdy to nahradíme něčím jiným, tak jsme k cestě do problému. A mně přijde, že část vlastně těch společenských norem, a omlouvám se, ještě chvíli vás budu držet u těch norem, mi přijde, že jsme tam právě dali tu práci, že s tím spojujeme tu hodnotu jako člověka a kde jinde ale bychom ji tedy měli hledat, protože já si myslím, že to je strašně těžké pro nás psychologicky najít tu vlastní hodnotu neodvozenou od něčeho, jako je třeba práce, výkon, vzhled, něco, co je třeba i vnějším světem potvrzováno.
Je to těžké, ale je to vlastně velmi těžké jako pro nás jako západní civilizaci, protože třeba v Ázii najdete národy, pro který to takhle náročný není. A samozřejmě to je výborná otázka, kde tu hodnotu hledat. Kdyby to samozřejmě šlo a my bychom toho byli schopni, tak by bylo fajn, kdyby se ta hodnota neodvíjela od toho, co dělám a co stihnu, ale spíš od toho, čím jsem, od nějakých lidských hodnot a přesahu. Ale já opravdu si nemyslím, že to musí být něco jako vznešeného, ale že je to nějaká vlastně základní sebehodnota, kterou ne, že bychom se s ní nenarodili, ale my ji prostě ztrácíme, protože jsme formovaní právě tím prostředím, který od nějakých vašich, možná ne už ve školce, i když tam už taky začíná to ta kompetice ve smyslu, jakože Maruška je šikovnější a koukej se, jaký to jde, Rodiče to bohužel taky někdy dělají, že jo, sousedovic Franta, jo, koukej, jak je šikovnej. A samozřejmě od 6 let v našem vzdělávacím systému tam je to markantní. A to nejenom samozřejmě ten celý systém založený na hodnocení, na výkonu, ale když si toho všimnete, tak tam se vlastně dávají základy toho, čemu my potom říkáme v dospělosti workoholismus. Protože tou záplavou domácích úkolů je vlastně zároveň nastavený pravidlo, že tím rámcem té školy to nekončí a je třeba pokračovat dál doma. A to stejný vlastně my si odnesem do té práce, protože tam ta hranice prostě taky není a znamená to, že máme vlastně vžitej vzkaz v práci, to nekončí a s koncem pracovní doby začínám druhou šichtu doma v těch přesazích stíhat nějaký resty. Takže tam bych viděl nějaký základ potom vlastně přemýšlení o sobě sama na základě toho výkonu a ne na základě toho, jaký jsem člověk.
Já jsem rád, že jste sám přešel k tématu toho workoholismu, protože já si myslím, že ono je to na nějaké úrovni velmi lákavé, protože přesně jsme vystaveni nějaké té struktuře dělení času, plnění úkolu a jasných odměn, jasného systému, což nám ta práce nabízí. My se vlastně nemusíme věnovat sami sobě. Přijdeme do té práce, víme, co máme dělat, víme, jak to máme dělat, víme, že za to na konci bude nějaká odměna. Vlastně nám to dává řád. A nemusíme se dívat do sebe, nemusíme se zaměřovat na emoce, na pocity, na to, co bychom třeba skutečně chtěli. Protože když objevíme nějaký prostor vnitřní svobody, tak on je něčím vlastně strašně složitý a děsivý. Můžu dělat nebo můžu být kýmkoliv, nebo mám širokou možnost volby, tak podle čeho a jak se rozhodnout? Jak se rozhodnout správně?
To už jste se dostal vlastně k takovému existenciálnímu přesahu. A když to vezmu postupně, tak zazněla důležitá věc, když jste říkal vlastně zůstat sám se sebou. Já si myslím, že na jedné straně samozřejmě ten workoholismus je ovlivňovaný tím, o čem se bavíme, to znamená nějakou sebehodnotou a způsobem vnímání sebehodnoty a hodnoty vůbec, ale opravdu si myslím, že ten druhý velmi silný faktor je v tom, že se prostě neumíme zastavit, jako v obecné rovině, a vlastně být a zůstat sami se sebou. Spoustu lidí volí právě tu strukturu a činnost z toho důvodu, ne vždy vědomě, samozřejmě to nemusí být rozhodnutí, ale aby nemuseli zůstat sami ze sebou, protože většinou třeba v terapii referujou, že jakmile se zastaví, tak je začnou dohánět všechny ty věci, které k sobě nechtěli vlastně pustit. Takže je to způsob, jak nebýt sami ze sebou. A to, co jste vlastně říkal v té druhé části otázky, je téma spojený s existenciální úzkostí, protože skutečně v případě, že je to tak, že my jsme zodpovědní za svůj život, můžeme v podstatě cokoliv, když za to budeme nést zodpovědnost. A my jsme ti, kdo rozhodujou, tak ono to je ze začátku spojený jako s pocitem takové svobody, že si jako říkám, to je vlastně skvělý, když já jsem ten, kdo si ten život může řídit a hlavně dát mu nějaký smysl a nějak ho naplnit. A když vám to dojde, tak v druhé vlně jde úzkost, protože přesně tak, jak se ptáte, ale vlastně kterou cestou se vydat, pokud teda si odmyslím všechny ty vodítka. A je samozřejmě snazší a pohodlnější sklouznout k tomu, že pokud to bude přes výkon, ten se dá měřit a ten mi dá nějakou jako rychlou, jasnou odpověď a nemusím řešit tady ty filozofické přesahy. Ale v případě, že chci nějak jako růst osobnostně a duchovně, tak by bylo vlastně moc dobrý je řešit.
Velkým faktorem ve vztahu k zaměstnání, k práci, ke kultu práce mi přijde také srovnávání a stud. To znamená, že máme tendenci se neustále porovnávat, jak jste to naznačil v tom prostředí té školy, kdo je na vyšší pozici, kdo má víc peněz, kdo si tohle koupil. A udělat to rozhodnutí a realizovat ho, že se vlastně spokojím s něčím menším, protože jsem bytostně přesvědčen o tom, že mě to učiní spokojnějším, že mi to dává smysl. A nebo třeba jenom to banální, odejít z práce trochu dřív, protože už mám hotovo, nebo už jsem tam byl těch 8,5 hodin, tak může být právě naplněno třeba studem nebo obavami. Říkám si, že vzdorovat tomu workoholismu a tomu kultu práce vyžaduje vlastně nějakou část odvahy.
To rozhodně, nejenom odvahy, ale právě nějaké osobnostní zralosti, protože ten stud je vlastně druhá strana mince toho selhání. Není vůbec rozhodující, jestli je to selhání reálný anebo fiktivní, nebo já jsem prostě přesvědčen, že jako selhávám a nestačím, tak samozřejmě, že přichází nějaký stud zahambení a pocity méněcenosti. Ale já si myslím, že to bohužel není jenom jako věc vědomého rozhodnutí, ale když já jsem teda zmiňoval tu narcistickou společnost, tak jeden ze znaků narcismu je, že to jako nikdy není dost, že ten bič vlastně neustále vám říká takové to pravidlo, jak když se rodiče ptali, a nemohla to být jednička, takovej jako neustále zpochybňování toho, jestli vlastně to, čeho jsem dosáhl, stačí, a nebo přece jenom další jako z okřídlených věd, jako měl bych se víc snažit. Jedna věc je samozřejmě rovina rozhodnutí, ale druhá věc je toho nahlídnout vůbec na ten celkový proces. A pak je to samozřejmě statečnost nejet v tom systému, nejet v tom mainstreamu a nejet v tom celkovém nastavení, a to už je věc vědomého rozhodnutí.
A když se bavíme o zaměstnání a práci, tak něco důležitého, co určitě musí zaznít, je smysl, naplnění a zábava. A k tomu bych chtěl přidat třeba i ještě pracovní kulturu, pracovní nějakou flexibilitu, benefity a peníze, což jsou všechno faktory, které nějakým způsobem vstupují do našeho rozhodování, jakou práci budeme chtít vykonávat. Jak si myslíte, nebo podle čeho poznat, jak to chci mít nakombinované? Že já si třeba myslím, že práce, spousta lidí se ptá, baví vás to, baví tě to? Myslím, že by práce neměla nebo nemusí primárně bavit. Třeba dává pocit smyslu nějaký ten výsledek nebo zpětná vazba od posluchačů a posluchaček. Ale třeba, jak si představuji, až budu stříhat ten náš rozhovor, tak to není vůbec výtka vůči vám nebo vůči čemukoliv jinému, ale to mě prostě moc bavit nebude.
Jasně, je to znovu ale vlastně součást toho přemýšlení toho kultu, že by to ještě mělo být nějaký jako Luna Park, jo? Že... A já si neumím představit to, že děláte 40 let stejnou práci a stejným způsobem vás baví. To si myslím, že prostě není jako reálný. Ale to bavit nebo ta zábava je určitě něco jiného než smysl, protože v případě, že vnímám nějaký smysl věcí, které dělám, tak jsem schopen nést i tu míru nepohodlí, i tu míru nudy, i tu míru vyhoření nebo znechucení, že mi to nejde. Pakliže je zatím to, že věřím tomu, že je to nějak smysluplný, že je to naplňující pro mě, nebo že je to třeba smysluplný pro jiný lidi.
Taky si všímám, že je asi jiný postoj k zaměstnání, k práci a naplnění této životní stránky, že tam je generační rozdíl. To znamená, že mladí lidé často vyjdou ze školy a mají potom hlad, jsou třeba víc ovlivněni tím společenským narrativem, hodně rychle mít tu práci, dobrou pozici, dobré peníze, úspěch. A proto se možná setkáváme s tím, u čím dál tím mladších a mladších lidí ve větší míře s nějakým vyhořením.
To já ale si vlastně nejsem úplně jistý, protože já ten trend vnímám vlastně jinak, že ty hodnoty se jako skutečně proměňují, ale to, v čem vyrůstala předchozí generace, to znamená jako v jistotách, v lojalitě k nějaké firmě a hodnotu měl ten, kdo vydržel co nejdýl, tak já, pokud si správně pamatuju statistiky, které jsem četl, tak v současnosti je to tak, že zhruba nějakých 14-15 let vydrží v práci pouze pětina lidí. A ty hodnoty mladých lidí a generace jsou spíš právě v tom smyslu, v nějakém jako přesahu, ve volném čase, dokonce v pomáhání druhým, že je to víc komunitně zaměřený nebo právě víc sociálně zodpovědně zaměřené. Takže v tomhletom se to změnilo a mně to asi vlastně připadá celkem fajn.
Vidíte, to vlastně, když jste začal mluvit, tak mi došlo, že asi máte pravdu, nebo rozhodně máte pravdu, vy řekl, že jsou asi různé trendy, různé segmenty i generačně. A to se dostávám k pro mě velkému tématu, a to je, že právě třeba kvůli tomu, že část té mladší generace akcentuje ten work-life balance nějaký, i ten společenský dopad té práce, to, že se chtějí mít dostatek času, energie, opečovat sebe, svoje vztahy, svoji komunitu, tak může být někdy, a teď to samozřejmě vím, že to zjednodušuji, z pohledu té starší generace to vnímáno jako lenost, neochota tolik pracovat, neochota vlastně dát té práci více, nějaká neloyalita, a že tam dochází k nějakému nepochopení a střetu právě z těchto pozic.
Já si myslím, že to tak je, že se to tak opravdu dá vnímat, nebo i já sám jako občas vnímám, že mám vlastně problém přijmout ten jiný způsob uvažování, že sám jsem vlastně vyrostl, jo, v tom, nebo jsem vychovaný takovým tom, jak je to jako pěkný střádat ty medaile, jo, že ti lidi se jako snaží a pak ty rodiče se chlubí, jak ty děti jo, si vedli na různých soutěžích a tak, ale já si myslím, že vlastně je to jednoduchá věc v tom smyslu, že všechno se prostě proměňuje a ta společnost se proměňuje a transformace probíhá a tohle sebou přináší, netroufám si vůbec odhadovat, co je dobře nebo špatně, ale prostě se to děje tímhletím způsobem. Já si nemyslím, že ten výkon samotný je špatně, v tom smyslu, když potřebujete vyhrát závod, tak jako je dobrý zrychlit, ale nedává žádný smysl být v závodu celý život. Takže ten life balance tam dává ten smysl, že jako zabrat a mít samozřejmě třeba nějakou strukturu spojenou jako s prací mi připadá důležitý a fajn a kotví nás to někde, ale pro mě ten základní faktor je nebýt na tom závislý. To znamená závislý ve všech smyslech toho slova, ať už co se týče mýho času, ať už co se týče mé sebehodnoty, poměřování, nebo vůbec jak se cítím v nějakém sociálním prostředí. A skutečně, co mám třeba zkušenost klienty v terapii, je úplně jedno, jak reálně si vedou. Nejsilnější kritik je v naší vlastní hlavě a pokud ho neumlčíme nebo se s ním neskamarádíme, tak to tam pojede furt stejně.
Takže úplně jedno, jak budeme úspěšní, jak budeme bohatí, jakou budeme mít zpětnou vazbu v okolí, vlastně náš vztah k naší hodnotě a k naší práci je uvnitř nás nějakým způsobem oddělený, do nějaké míry oddělený od tedy těch vnějších okolností.
Je to rozhodně silnější faktor, protože ta zkušenost ukazuje, že i když se vám zadaří a posune vás to výš, tak se ocitnete na nějaké sociální rovině, kde rozhodně ale bude někdo zase dál než vy, takže ten motor jede dál, vy se snažíte dál a i v případě, že se vám to zadaří, tak znovu budete zažívat to stejný, protože tam zas bude někdo, který samozřejmě bude fungovat na úplně jiných principech. Jo. Takže najít opravdu tu schopnost, jako říct si dost, mě to takhle stačí, protože ono nám to jako reálně stačí, tak je jeden z těch cílů, který vlastně nám dá obrovskou vnitřní svobodu, že se nebudeme muset hnát za těma fiktivníma cílema, který si pak už vlastně stanovíme sami. Jo, protože reálně, já nevím, jestli jste se zažil, tak setkal s tím, že za váma chodí lidi a třeba vám říkají teďka v dospělém věku, hele, měl by se víc snažit, nebo měl by si koupit lepší boty, nebo jo, neděláš dost. Když si všichni jako stěžujeme, já jsem tak stahanej, mám toho v diáři hrozně, já taky, ani nejsme schopni jako se setkat, ale tohle si vlastně říkáme sami.
To je velmi zajímavý postřeh. Dovádí mě to, že ještě v rámci toho vnitřního dialogu je taky silný ten hlas, který se bojí ukončit a měnit to zaměstnání. I když člověk třeba postupně během nějakého procesu je schopen nahlédnout a připustit si, že je nespokojený, že to není jeho vina, že je to třeba zkrátka špatný design job, že ta pozice je napsaná tak, že přetěžuje ty lidi. Tak stejně si říkají kolikrát, že to peklo, které znám, je lepší než to peklo, které neznám. Co když to někde bude ještě horší, co když, že každá práce má vlastně něco, nikde to není ideální a takhle můžou dojít až k třeba tomu vyhoření nebo i závažnějším životním obtížím.
Tahle věc má víc rovin, jedna je ta praktická a pragmatická, kdy samozřejmě, zvlášť teď v době krize, hodně lidí zvažuje, jestli skutečně je rozumný změnit práci, odejít a nebo hledat nějaké jistoty. Ale ta druhá je to, co jste říkal. Ono skutečně všechno to, co znám, i když mi v tom není dobře, je pro mě bezpečnější tím, že to znám, a každá změna sebou nese riziko. Každá změna sebou nese ztrátu vlastně ve vztazích. Když si to uvědomíte, tak cokoliv změníte, tak se vám přece jenom trošku přehází vztahy a sociální skupiny. A my vnímáme jako rizikovou a ne každý má dost cíly to riziko nějak podstoupit. Ale znovu, když se teda vracím i k tomu, co jsem četl a k různým jako průzkumům, výzkumům, tak se zdá, že mladší generace s tím takový problém prostě nemá. Jo? Že ta nějaká základní spokojenost v práci nebo základní nastavení je pro ně natolik zásadní, že pokud se jim to nelíbí, tak prostě odchází. A když se podíváte třeba na doporučení profesionálů pracujících jako v pracovních oblastech, tak oni doporučují, že bychom měli měnit práci co 5 let, že by to v průměru života mělo být nějakých až třeba 20 pracovních míst a pozic aspoň třeba v rámci jedné firmy. Jo. Ten trend k k tomu, a teď nevím vlastně, jestli říct jako slovo fluktuace, protože oni to tak nevnímají, vnímají to opravdu jako přirozený vývoj, tak je, a myslím si, že i tohle se vlastně proměňuje tím směrem, že ta změna je vlastně přirozená.
Zároveň se ještě vrátím tedy k porovnávání, které si myslím, že může být dobré. Ilustruji takový případ, představte si, že někdo má dobré vzdělání, třeba v IT mě napadá, to znamená, že i hned po tom, co ho dokončí, tak může jít na velmi dobrou, dobře placenou pozici, nebo že rozhodně tady existuje skupina lidí, která si může vybírat mnoho peněz, velké benefity. A jestli tam někdy nemůže zapůsobit takový ten faktor pálení dobrého bydla. Jestli někdy taky bychom neměli hledat ten vděk a tak se zamyslet nad těmi lidmi, kteří neměli takové štěstí, že se narodili s takovými geny a v takovým zázemí sociálním rodinem, že jim to umožnilo, že vůbec tu možnost volby mají a že jsou lidé, pro které prostě není možné ani ze dne na den, ani třeba z roku na rok najít si jinou, lepší práci, lépe placenou, na jiném místě, být tam spokojenější, jestli se bychom se čas od času neměli zamyslet také tímto způsobem.
To by bylo samozřejmě pěkný, ale je to to, co jsme se bavili, že to souvisí s nějakou zralostí a schopností se zastavit a vůbec jako schopnost cítit vděk třeba k tomu, co mám, tak je samozřejmě jeden z účinných faktorů, který nás zastavuje, zpomaluje a je to ten směr, který by byl fajn, jo? Protože samozřejmě v případě, že vnímám hodnotu toho, že jsem třeba zdravej, vnímám hodnotu toho, že si můžu v zimě zatopit a neumrznu, hodnotu toho, že otevřu lednici a najdu tam něco k jídlu, tak je samozřejmě velký kotvící moment v tom, že ten bazál je v pořádku. A jestli budu jako mít tričko za 1000 nebo za 5, jsou výzkumy, které říkají, že to vlastně na pocitu životního štěstí nic nezmění, protože vy dojdete k nějakému stropu a v momentě, kdy nemusíte řešit ten bazál, jestli rohlík ano nebo ne, tak už je úplně jedno, jestli se pohybujete, nebo tak v jakých cenových rovinách se pohybujete, to už vám vlastně nedosype ten pocit štěstí a smyslu, protože máte to stejný, akorát to někdo v konsenzu jako prohlásil za lepší nebo kvalitnější, nebo tam máte nějaký emblém, který vás řadí jako k nějaké společnosti, ale na tom samotném prožitku to už nic nemění.
Na tomto místě končí dnešní vydání magazínu Balance, který natáčíme v Ostravě v galerii Plato na konferenci Gestalt Forum Dělat vlny. Na téma workoholismu a kultu práce mluvil Adam Suchý, klinický psycholog a psychoterapeut. Já vám moc krát děkuji, mějte se hezky. Naschledanou.
Také vám děkuji, mějte se pěkně, naschle.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.